ærligt talt med Ib Grønbæk. De her udsendelser, der skal vi høre Ib Grønbæk om dit liv.
Ja.
Og velkommen til.
Mange tak.
Og som jeg har forstået, nu har vi jo kendt hinanden i mange år.
Ja.
Og vi har også haft nogle år, hvor vi ikke har set hinanden. Men alligevel, når vi mødes, så er der nogle alvorlige ting at tale om.
Ja, absolut.
Og forleden dag sagde du til mig, jeg vil egentlig godt tale om mit liv fra barns ben.
Ja.
Hvad det har gjort ved mig.
Ja.
Og hvad det har gjort ved din musik, og det, der sker omkring dig. Mm-hmm. Så man kan sige, at det her det er premiere på at fortælle om dit liv indenfra.
Ja, det kan man godt sige. Jeg udgav en bog for nogle år siden, hvor jeg snakker lidt om det.
Ja.
Men det har aldrig været i luften, som vi siger. Så det er, ja, det kan vi godt sige, det er. Altså, jeg har jo haft en kæmpe ulempe. Jeg har haft angst, neurose, angstneurose fra barns ben, altså til at være 38 år.
Det er rigtig mange år går med det.
Det har været det værste, tænkelige, skrækkeligste, jeg er udsat for.
Og alligevel, nu afbryder du kun i begyndelsen her.
Ja, det er godt.
Alligevel har du formået at være kreativ.
Ja, det har jeg altså.
Har det kostet?
Ja, det har det jo. Altså, men kreativ, det er nok noget, jeg, sådan er jeg født, ikke? Og jeg vil også sige, at min humor har også været min redningsplanke, blandt andet. Men hvordan det startede, hvorfor jeg har været så bange i alle de år, det ved jeg faktisk ikke.
Men det skal jeg spørge dig ind til, for jeg tror, jeg ved lidt om det. Det, jeg synes, der har været interessant med vores samtale, som vi nu skal dele med lytteren her, det er dit liv.
Ja.
Fordi, sådan som jeg husker, du fortalte mig, så ville du egentlig gerne spille trommer jo.
Ja, det ville jeg gerne, for jeg var en lille bitte dreng, der sad jeg og bankede på nogle bøger og nogle forskellige ting derhjemme. Og da jeg så bliver ældre, ville jeg så frygtelig gerne have et trommesæt. Og jeg sad jo med Alfred Christensens fra Holstebro, hans brosyre på trommesæt, altså. Og det sjove, det er faktisk, når jeg ser de trommesæt og den der brosyre, så kan jeg mærke det i maven. Så altså, men ikke tale om, det var der ikke råd til derhjemme. Og jeg har ikke været mere end 11-12 år, jeg tjente ingen penge selv på det tidspunkt. Så det var slet ikke tale om. Ikke tale om. Altså, og sådan lidt lalame opbakningen til mig og min storebror, som er kanondygtig organist, der har været domorganist i Helsingør Domkirke i mange år.
Bo Grønbæk.
Ja. Jeg tror, at han fik et gammelt brugt klaver, da han var meget gammel. Men jeg fik at vide, at der var ikke råd til det. Men det var der måske heller ikke. Min far var fisker, og min mor var syerske, og vi boede i Løbben dengang. Så det er ikke givet, der har været råd til det. Jeg tror, sådan et trommesæt, det kostede 1700 dengang. Det var mange penge. Men altså, jeg har det i mig, at jeg har haft den spillemand i maven altid. Jeg har altid kunne mærke ham, uanset hvad jeg har lavet. Da jeg var omkring, jeg tror, jeg var omkring 40, måske yngre, der fik jeg faktisk et skide godt job på en virksomhed i Hjørring, der lavede kassettebånd, og der kom jeg til at sidde i studiet. Og det var jo musik dagen lang. Men den der spillemand, han var der altså stadigvæk. Og jeg sad hjemme og komponerede og lagde i en skrivebordsskuff. Jeg havde en 10-12-15 sang, jeg har lagt væk. Og så var det så, jeg sendte det til et pladeselskab op i Nibe.
Og så skete der noget,
ja. Ja.
Men lad os lige komme tilbage til det trommesæt, ja. Der. Fordi som dreng fik du jo på et tidspunkt mulighed for at spille for dine forældre.
Ja.
Et trommesæt. Hvad skete der der?
Jeg havde lånt et sæt trommer af en kammerat, der spillede i orkester, og satte det hele op på mit værelse. Og så inviterede mine forældre ind og høre mig. Så var der større chance for, at jeg kunne få et sæt trommer. Og jeg spillede for dem, og da jeg var færdig lige på bankslag, slutslag, der stod de og kiggede på hinanden og kiggede ud i luften. Der kom ikke en lyd ud af dem. De sagde ingenting. Og det er en frygtelig skuffelse for
mig. Hvad gjorde det ved dig?
Det gjorde han ved mig. Jeg var skuffet, og jeg var vred på mine forældre. Og jeg nåede heldigvis at sætte mig ned bag ved trommestolen, kan jeg huske lige så tydeligt, og sagde, det her kan I sgu ikke være bekendt. Undskyld, jeg banner. Det kan I sgu ikke være bekendt, det her. Så gik de. Ikke et rosende ord. Intet. Og sådan har det været altid.
Har du nogensinde talt med dem om det?
Nej, det har jeg faktisk ikke.
Hvordan var din barndom?
Jamen altså, den der angst, som jeg, den er jo angst, den er jo præget meget af angst. Og jeg kan huske, når jeg skulle i skole, så gik jeg hjem, for jeg kunne ikke lide at være der.
Hvorfor?
Jeg var bange for at være, faktisk. Jeg var bange for, at nogen skulle slå mig, eller banke mig, eller et eller andet, eller jeg skulle komme i en situation, jeg slet ikke kunne klare.
Men fik du bank derhjemme?
Nej.
Så hvorfor skulle så andre give det?
Nej, men det var bare, det er jo de der dumme tanker, man har. Det er jo det, der er problemet, når man har angst, så tænker man jo. Angsten, den styrer ens tanker. Ens tanker er vores værste fjende ved angst, for det sker aldrig, det vi tænker på. Og sådan er jeg gået i 38 år.
For du er en høj mand.
Ja.
Men du har følt dig lille.
Jeg har følt mig så lille, fordi en dreng eller en mand må ikke have lov at være bange. Og det var jeg var bange, og når man bliver bange, så bliver man usikker. Og det var frygteligt at gå i skole, jeg var så usikker, jeg var så nervøs og dummer mig ikke vældig mange gange, når jeg skulle læse et eller andet op. Og så smutter selvtilliden, den er fuldstændig væk, og du er bare en lille bitte mand, lille bitte dreng.
Var der ikke nogen, der så det, læreren for eksempel?
Nej, der var ingen, der så det. Jeg kunne godt mærke fra barns ben, at der var noget galt, og jeg kan huske, at jeg gik hjem til min mor og sagde, mor, jeg tror, der er noget galt med mig, jeg er så bange, og jeg tror, jeg er syg. Ah, det går nok væk, sagde hun så. Det gjorde man dengang. Altså, og jeg var født på det forkerte tidspunkt, måske.
Man kan sige, det var tidens ånd.
Jamen, det var det jo, sådan var det også med alle andre. Men altså, mine forældre har aldrig interesseret sig ret meget for det, vi har lavet. Mig og min bror, og hvorfor, det ved jeg ikke.
Din mor var syrisk, og din far var fisker, så det var måske ikke lige i den boldgade.
Slet ikke. Jeg tror ikke, de kunne forstå det. Og de følte ikke stolthed, det kunne de ikke føle. Desværre. Men det var jo mange, der ikke kunne.
Men hvad med dine kammerater? Fik du aldrig talt med dem om det?
Aldrig, nej.
Hvorfor?
Jamen, man siger jo ikke til en, jeg er bange. Det går man ikke hen og siger til
men
nogen.
Men du viste det vel med dit kropsform?
Nej, jeg pjattede mig ud af det. Og sagde sjove ting. Det var den måde, jeg kunne få klop på skulderen for. Jeg var den sjoveste dreng i klassen, når ikke jeg sad i en lærer foran.
Det var okay, altså?
Ja, jeg har jo været den skag. Jeg har været klovnen hele mit liv. Det er det, jeg har overlevet på. Altså, jeg kommer altid til at... I mit voksenliv kom jeg også altid til at... Altså, før det her forsvandt, kom jeg altid til at sidde ved den mest kedelige kvinde i hele selskabet, og hende skal jeg nok få til at grine. Og så er det bare sådan, at når der sidder en kedelig en ved siden af mig, så bliver jeg lige så kedelig selv. Og så kan jeg ikke fyre noget af, for hun synes ikke, det er sjovt. Så altså, men jeg lever, altså det var min humor. Det var min humor, som jeg overlevede på.
Som reddede dig simpelthen. Ja.
Det var det altså. Folk, de synes, jeg er skideskæg.
Men hvad med musikken? Gjorde den ikke noget ved dig?
Jo, altså... De første år, vi havde jo ingen instrumenter overhovedet. Men på et tidspunkt, jeg kommer i lære, da jeg var 17, som elektronikmekaniker på havnen i Hirtshals, der tjente jeg penge. Så købte jeg nogle trommer og malede dem i samme farve, og så kunne jeg spille lidt på dem. Så altså, det var jo dejligt. Der laver vi et lille orkester med. Jeg laver med nogle andre også. Så det var faktisk rigtig fint. Der kom jeg jo i gang. Men det var sent. Det var sent, men altså, alligevel har man sådan... Jeg vil næsten sige, at man har gået og øvet sig og ventet på, at man kunne komme rigtig i gang.
Vidste du, du ville arbejde med musik?
Ja, det vidste jeg.
Og det vidste din bror også jo.
Ja, det var det eneste, jeg havde i hovedet. Det var også det eneste, han havde i hovedet. Han havde jo et lille harmonium på vores fælles værelse. Han sagde tredje orgel, han sagde spille på. Men det var jo klassisk, det interesserer mig ikke. Men jeg har altid vidst, at det var min drøm at blive, jeg tror, det var min drøm at blive popstjerne eller et eller andet. Så jeg var noget. Så var jeg trods
alt. Altså, du ikke synes, du var... til stede i skolen?
Slet ikke. Altså, så var der nogen, der kunne klappe af mig i det mindste. For altså klap på skulderen, det fik vi heller ikke derhjemme.
Så du skulle overbevise andre om, at du var god nok?
Ja, det er derfor, jeg har optrådt. Det er derfor, jeg er klovnen. Så grinte de jo af mig, og det var jo altså... jeg kunne ikke bruge det til noget, når jeg kom hjem, for så faldt det jo helt sammen. Så var jeg tilbage i hullet igen. Men så længe det varede, så var det fedt, altså, at jeg trods alt fik noget positiv respons, ikke? Så var, ja.
Hvordan har dine forældre bagefter taget det her?
Jamen, vi har egentlig aldrig snakket om det, altså. Jeg synes, det har været svært, altså.
Ja, det bliver mellem dig og mig, ja, og lytterne.
Ja.
Så bare kom med.
Men det har været svært. Jeg tror simpelthen ikke, de har haft... Jeg ved ikke, forstand, kan man sige det? Det er bare ligesom om, at der mangler et eller andet sådan.
Hvor kom de selv fra af?
Jamen, min mor kom fra, hun var Askeport i hendes hjem. Og mistede hendes far, da hun var 16 år, som hendes far var hendes et og alt. Så det var frygteligt for hende. Og min far kom fra en fiskerfamilie, hvor han skulle på havet, da han var 14. Der kom en overlærer fra skolen, da han var 14 år, ned til mine bedsteforældre og sagde, den dreng, han skal ikke på havet, han er så dygtig i skolen, han er den dygtigste i klassen og i flere klasser. Lad være med at sende ham på havet, lad ham få lov at læse. Det var ingenting, der hed. Så det har også været en skuffelse for ham, at han ikke kunne blive det, han ville.
Er det måske noget af det, der er genspejlet, når han står og kigger på dine trommer?
Det tror jeg. Det tror jeg måske. Altså, ja. Altså, min drøm gik jo i opfyldelse, ikke også? Altså, det har hans jo aldrig gjort. Så der kan også være noget jalousi eller et eller andet, selvom man ikke kan forestille sig, at det er mellem barn og så forældrene. Men jeg kan ikke sige det. Jeg har spillet i 38 år. Mine forældre har været der og hørt mig en gang. Og jeg kørte dem til sted og kørte dem hjem igen. Men det var bare ligesom om det her med at give ros, det kunne de ikke. Det kunne slet ikke lade sig gøre.
Men det er der jo så årsager til, som vi ikke kender i dag.
Ja, ja, ja. Men man siger jo også, at de, der ikke har fået kærlighed, de kan ikke give det. Men det kan de jo. Det er mit afkom jo et strålende eksempel på, at jeg har børn, som er fuldstændig afbalanceret og klarer sig fantastisk og glade og tilfreds.
Måske fordi du har set, hov, det her, det skal jeg gøre anderledes.
Jamen, jeg sagde til mig selv, aldrig mere, aldrig i livet skal mine børn, nu har jeg kun et barn, en søn, aldrig i livet skal han have det, som jeg har haft det. Rent ud sagt, det har været et sandt helvede for mig. I 38 år, jeg fatter ikke, hvordan jeg overlever. Jeg fik ingen hjælp, der var ingenting. Men så i min, efter jeg blev 20, jeg var oppe i 20'erne, der søgte jeg alt muligt psykiater, psykoditter, datter, kloge koner og hypnotisører og alt muligt. Der var intet, der kunne hjælpe mig. Ja, og altså, jeg kan slet ikke beskrive, hvor rædselsfuldt det her det har været. Det er kun de, som har prøvet det, der kan forestille dig, hvordan det her har været. Altså, det eneste tidspunkt, jeg havde godt på, det var faktisk, når jeg var beruset, eller når jeg sov. Derudover, lige så snart jeg vågnede, så startede maskinen, så begyndte hjernen at søge efter skidt, altså virkelig noget at være bange for, og fandt nogle ting. Oj, så kan jeg mærke, at det gav sådan en helt skisp igennem, sådan en susen igennem kroppen af nervøsitet og hjertet, det hamrer i mit bryst.
I gjorde det også det, når du har fået din søn Rasmus, var det også nogle gange beruselse, du blev nødt til at ty til?
Nej. Slet
ikke. Så han har ikke oplevet det?
Ikke, slet ikke. Han har oplevet, at jeg har haft det skidt. Ja, det har han. Og det sagde hans mor til ham, far, han har det ikke så godt lige nu. Så. Det har været ganske grusomt også, da jeg blev gift med min kone. Altså. Jeg kunne bare sidde i et hjørne af stuen, så sad og græd. Og så kunne hun komme, jamen hvad græder du for, min ven? Det var ikke, jeg har det bare frygteligt. Jeg har det så grusomt.
Og jeg kan ikke forklare, hvorfor?
Nej, jeg kan jo bare ikke. Det var borgerkrig ind i kroppen. Jeg kunne slet ikke samle mig om alt det skidt, der var omkring mig, alt det, jeg var bange for. Det var så modbydeligt.
Hvordan i alverden kunne du så lave tekster og gå ud og være sjov og optræde?
Det skal jeg sige dig. Teksterne til mine, de første fire plader, LP'er, de skrev i dyb depression. fordi der har jeg kontakt med mine følelser. Der kan jeg skrive. Og det var der, jeg flygtede hen, når jeg havde det skidt. Så kunne jeg sætte mig ned og skrive. For følelserne, de var jo så tæt på mig, altså, at ja, du kan ikke skrive tekster, hvis ikke du har en spor føling med det, eller følelser. Så altså, det har jo været skagenummer, jeg laver. Altså, det er jo min humor, men det er ikke noget, jeg laver med vilje. Det er bare sådan, det bliver. Men altså, sangen folk sidder og griner af i dag, der må jeg sidde i dyb depression og skrive. Men de er blevet gode, synes jeg. Dejlige sange, jeg skriver massevis. Men altså, det var det. Det var der, jeg fandt ud af, at jeg kunne flygte hen. Så længe jeg sad og skrev, så gjorde det ikke ondt i sjælen.
Men hvad så, når du senere hen skulle skrive sange? Var det så også, når du var depressiv?
Ja, jeg var jo depressiv hele tiden, indtil jeg blev 38. Jeg var depressiv hver dag, hver eneste dag. Jeg har aldrig haft en dag, hvor jeg havde det godt. Fordi min hjerne har lært, at den skal tænke på negative ting, og den skal tænke på rædsler og noget, der kan gøre mig bange. Det er den programmeret til, og så det gør den. Lige så snart jeg slog øjnene op, som jeg har fortalt, hvis nok for et øjeblik siden, så kom hele døgnet, hvad skal jeg nu være bange for i dag? Hvis jeg mødte en mand på gaden, hvis vi cyklede i hver sin retning, og han, hvis det var en, jeg tror, jeg mente, jeg kendte, han ikke hilste på mig, så opsøgte jeg ham ved at køre forbi hans hus. Og så en gang var jeg heldig, han gik og fejede fortov, så kørte jeg lige så stille forbi. Jamen, goddag, Eben, når du er ude at cykle i dag. Nu har jeg gået med det i en uge, ikke?
Du troede, du havde gjort noget forkert?
Jamen, jeg var bange for ham.
Okay.
Jeg blev bange for ham. Bange for, at han gør mig fortræd.
Og hvad skete så, når han hilste på dig?
Så var det væk. Og så kom den næste jo. Så kom den næste. Det har været så modbydeligt.
Så de mennesker, du har omgået, dem har du været bange for?
Ja, mange af dem. Jeg har haft musikere med ude. Og jeg synes, jeg havde en på et tidspunkt, der var sådan ret så bestemmende. Og jeg kunne samtidig ringe til ham, at jeg skulle bare lige høre, om du er sur på mig. Nej, hvorfor skulle der være det? Jamen, du kørte forleden af, vi fik ikke lige sagt farvel. Nej, men jeg skulle skynde mig hjem, for jeg skulle tidligt op. Så jeg sidder og ringer rundt.
Så du har simpelthen samlet op på, at du ikke troede, folk kunne lide dig?
Ja, sådan har det jo været. Sådan har det jo været, at jeg ingen selvtillid har haft, og jeg var nemt manipuleret, men det var også mange, der gjorde.
Fordi de kunne se, at du var til at manipulere?
Jeg var nemt offer. Så tager vi røven på ham. Det var nogen, der gjorde, men altså efterhånden, som jeg blev klog og ikke kunne holde til det her mere, så sagde jeg til dem, nu vil jeg ikke mere. Så blev de ydmyge. Så blev de helt ydmyge. Så tænkte jeg, jamen jeg skal nok være ordentlig. Nej, jeg gider ikke mere nu. Og til sidst så fandt jeg nogle englænder, som jeg spillede med i 10 år. Vi kaldte os Ib Grønbæk og Liverpool Kvartetten. De har en helt anden tilgang til det der. De kom med fly hver fredag eftermiddag, og så spillede vi, altså, og så fik de deres penge, så var de glade. De skulle bare sige, hvad jeg vil have, så spiller vi det, og så holder vi vores mund, og så får vi penge. Jeg kan huske, de kunne godt snakke dansk, når de skulle låne penge. Har du penge til mig? Har du penge til mig, sagde de bagefter. Ja, jeg har en check her.
Og det skal vi jo meget mere om, fordi du hjælper jo også andre.
Ja, absolut, ja.
Og det skal vi tilbage til.